havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-oktyabr, sentyabr, shoshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va Abdulla Iskandar. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Bugungi mavzu O'zbekistonda millatlararo muloqot tili ruscha bo'lsinmi yoki o'zbekchasiz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa xabarlar. Rossiya havo kuchlari bugun Suriyada ilk zarbalarni amalga oshirdi. Rossiya kuchlarining dastlabki havo zarbalari bugun Suriyaning Homs shahrida qayd etildi. Reuters agentligining Suriya monitoring guruhiga tayanib xabar berishchi, Rossiya kuchlarining havo zarbalari oqibatida kamida 27 odam, jumladan 6 nafar yosh bola halok bo'lgan. Saval avvalroq Rossiya Federatsiyasi Kengashi prezident Vladimir Putinga mamlakat havo kuchlarini Suriyada ishga solishga ruxsat bergan edi. Bu haqda prezident ma'muriyati boshlig'i Sergey Ivanov chorshanba kuni ma'lum qildi. Janob Ivanovga ko'ra, mazkur qaror Federatsiya Kengashida 162 ovoz bilan qo'llab-quvvatlangan. Hafta boshida BMT Bosh Assambleyasi yig'inida doirasida uchrashgan Rossiya va AQSh prezidentlari Islomiy davlatga qarshi kurash masalasini muhokama etishgan. AQSh rahbariyati Rossiya hukumatining prezident Bashar Asad armiyasini zamonaviy qurol, harbiy samolyot va harbiy xizmatchilar bilan quvvatlayotganini tanqid qilib keladi. AQSh hukumati Islomiy davlat guruhining moliyaviy ta'minoti haqidagi ma'lumot uchun 5 million dollarlik mukofot puli va'da qilmoqda. AQSh davlat departamenti o'z rasmiy sahifasida Islomiy davlat foyda ko'rib kelayotgan noqonuniy savdo-sotiqlarga oid xabar uchun 5 million dollar mukofot puli berilishini bildirdi. Davlat departamenti bayonotida aytilishicha, neft va muzeylardagi qadimiy asoratlarning kontrabandasi Islomiy davlat jangarlariga millionlab dollar foyda keltirmoqda. Suriya va Iroqning kattagina hududini ishg'ol etgan ekstremist guruh bu mablag'lardan o'zining terrorchilik faoliyatlarini moliyalab keladi. Qozog'istonning Temirtau shahridagi mahkama bugun 30 yoshli O'rozbek Apakashevni faoliyati taqlangan islomiy guruhga aloqadorlikda aybladi va 3 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Mahkama matbuot xizmatiga ko'ra, Apakashev tablig'i jamoat guruhining a'zosi bo'lgan. U ayni ekstremist guruh faoliyati doirasida Pokistonning Lahor va Karachi shaharlarida ham bo'lib qaytgan. Tablig'i jamoat tashkilotiga 1926 yilda Hindistonda asos solingan. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham tablig'i jamoat a'zolari ko'paydi. O'zbekiston va Tojikistonda ayni guruhga a'zolikda ayblangan o'nlab odam ozodlikdan mahrum etildi. Tablig'i jamoat o'zini siyosatdan yiroq, tinch faoliyat olib boruvchi tashkilot deb biladi. Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekistonda esa ayni tashkilot faoliyati taqiqlangan. O'zbek turizm agentligi Singapurga yo'l olayotgan o'zbekistonliklarni ushbu mamlakatda xavfli ekologik vaziyat yuzaga kelgani haqida ogohlantirmoqda. Mazkur mamlakatda havoning ifloslanishi Indoneziyaning Sumatra va Kalimantan orollaridagi o'rmon yong'inlaridan kelib chiqqan. O'zbekistonning Singapurdagi elchixonasi rasmiylariga ko'ra, ushbu mamlakatda havoning yonuvchan mahsulotlar bilan ifloslanishi 2015 yil 25 sentyabr holatiga ko'ra eng baland darajaga yetgan. Xalqaro tashkilotlar hisobi kitobicha joriy yil boshidan to shu kungacha Yevropaga 500,000 qochqin kirib kelgan. Bu 2014 yildagi ko'rsatkichga nisbatan 2 barobarga ko'pdir. Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligining bildirishicha, 515,000 qochqin Yevropaga O'rta Yer dengizi orqali kirib kelgan. Qochqinlarning 383,000 ga yaqini Gretsiya, 129,000 ga yaqini Italiya dastlabki manzil bo'lgan. O'rta Yer dengizini suzib o'tish paytida qochqinlarning 2980 nafari halok bo'lgan. Yevropaga kelgan qochqinlarning asosiy qismi suriyaliklardir. Suriyada urush boshlangan 2011 yildan beri bu mamlakatni 4 million odam tark etgan, 7 million fuqaro esa 3 migrant qatori hibsga hisobiga olingan. Saudiya Arabistoni hukumati haj amaliyotlarini bajarish paytida yuz bergan tartibsizliklarda halok bo'lganlar soni 1000 oshgan haqidagi xabarlarni inkor qildi. Avvalroq Nigeriya rasmiylari Jidda shahrida 1100 odam halok bo'lganini bildirgan edi. Ayrim boshqa mamlakatlar rasmiylari ham haj amallarini bajarish paytida halok bo'lganlar soni Saudiya hukumati aytayotgan raqamlardan ko'proq ekanini ma'lum qilishgan. Mazkur bildiruvlar halok bo'lganlarga oid ekani iddao qilinayotgan fotosuratlar paydo bo'lishi ortidan yangradi. Biroq Saudiya Arabistoni bu suratlar hajda halok bo'lganlarga aloqador emasligini, ular boshqa joyda tasvirga olinganini aytmoqda. Saudiya Arabistoni rasmiylari 24 sentyabr kuni shaytonga tosh otish uchun jamarot kompleksiga kelgan minglab ziyoratchi o'rtasida tiqilinch sodir bo'lgani oqibatida olomon oyoqlari ostida qolib halok bo'lganlar soni 769 kishiga yetganini bildirib chiqqan.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, efirda Bahs Online dasturi. Mavzumiz O'zbekistonda muloqot tili ruscha bo'lsinmi yoki o'zbekcha? O'zbekiston davlat tili bo'lgan o'zbek tili va amalda millatlararo muloqot tili bo'lib qolayotgan rus tilining mavqei masalasini muhokama qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, studiyada Alisher Siddiq.
Rahmat hammaga bugungi Bahs Online dasturimizga qo'shilgan ekspertlar va tinglovchilarga. Hali ham kech emas, dastur 1 soat davom etadi. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'shilib siz ham bu boradagi fikringizni izhor qiling. Demak, Ozodlikdagi Bahs Online eshitirishini jonli eshitish uchun albatta internet sahifamizga, www.ozodlik.org YouTube'dagi portalimizga, Facebook da ham bizni bemalol eshitishingiz mumkin. Mobil ilovalar orqali, demak, Samsung, kechirasiz, Android qurilmalarida va demak, Apple qurilmalarida, iPhone va iPadlarda bemalol ilovalarni yuklab bizni eshitishingiz mumkin. Biz bilan, yana qaytaraman, bevosita aloqaga chiqish uchun esa Skype manzillarini eslab qoling. Ozod Ovoz, Ozodlik Online, Ozod Skype, uchala Skype manzillari ochiq.
Demak, bugungi mavzumizga nima bois bo'ldi? Mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev BMT Bosh Assambleyasining 70 yillik yubiley yig'inida qozoq tilida nutq so'zlay boshladi. Tarjimon topilgunga qadar vaqtincha tanaffus e'lon qilindi. Nursulton Nazarboyevning BMTdagi 5ta rasmiy tildan biri bo'lgan rus tilida ma'ruza qilmagani uning Kremldan masofalangani haqidagi farazlarni urchitdi. Demak, qozoq blogosferasida Nursulton Nazarboyevning bu chiqishi milliy til targ'iboti va Rossiyaga hamla sifatida ko'rilib, qizg'in bahslarni uyg'otdi.
Yana bir bahsga guvoh bo'ldik. Umuman bu BMT anjumaniga prezident Karimovning umuman tashrif buyurmagani yana bitta bahs.
Yo'q, Komilov tashrif buyurdi va rus tilida.
Yetadi Komilov tashrifi degan.
Yo'q, birinchi marta mana Islom Karimov BMTda nutq so'zlaganda rus tilida so'zladi. Umuman shuni aytishimiz kerak, BMT binosida birinchi marta qozoq tilida nutq yangradi. Nazarboyev tilidan va o'zbek tilida shu paytgacha biror jumla aytilmagan rasman.
Demak, til masalasini muhokama qilmoqchimiz. O'zbekiston vakillari o'zbek tilida xalqaro minbarlardan turib o'zbek tilida dunyoga murojaat qilishi lozimmidi yoki rus tilida yoki ingliz tilida, deylik. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu haqdagi fikrlaringizni ayting. Endi ekspertlarimizga o'tamiz.
Endi mana Moskvalik jurnalist Ulug'bek Yo'ldoshev bilan bog'lanishga harakat qilamiz va bloger Qanot Odil, u kishi rus tili tarafdori degan fikrda qat'iy turibdi. Qanot Odil, fikringizni nima qilib bersangiz, O'zbekiston mustaqil bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining qonunida O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir deyilgan bo'lsa, 3-moddada fuqarolar millatlararo muomala tilini o'z xohishlariga ko'ra tanlash huquqiga egadirlar degan bo'lsa, siz nimaga rus tilini taklif qilyapsiz muomala tili sifatida? Qanot Odil, marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalambor, rus tili bu O'zbekiston aholisining bir qismining ona tilidir. Birinchidan, rus millatiga mansub bo'lgan fuqarolarimiz u bizning fuqarolarimiz axir. U ham konstitutsiya asosiga binoan ularning huquqlari o'zbeklar bilan tengma-teng. Nafaqat rus millati, bundan tashqari rus tilida so'zlashuvchi boshqa xalqlar ham bor. Koreys, masalan, nemis, ukrain, polyak va bizga qardosh va dindosh bo'lgan xalq tatarlar ham ular amalda rus tilida so'zlashadi va rus tilini O'zbekiston hayotidan, ommaviy hayotdan chiqazish, o'chirish bu demak ularning huquqlariga ta'ziq o'tkazishdir.
Demak, rus tili tarafdorisiz va qarangda, Nazarboyevni o'sha rus tilida emas qozoq tilida gapirilishi Kremldan masofalanganligini bir mujda sifatida olqishlandi. Ya'ni shu ma'noda katta minbarlarda o'zbek tilida gapirilishi bizni bir Moskvadan masofalanganligimizni bildirmaydimi, Qanot aka?
Endi Moskvani o'zini o'rniga qo'yish degan gap. Avvalambor, Nazarboyevga ofarin. Men olqishlayman shunday qadamga. Albatta, bizning rasmiy mulozimlarimiz xalqaro minbarlardan o'zbek tilida gaplashgani bu millatning qandaydir millatga millatga nisbatan o'z millatiga nisbatan e'tirozdir. Respublika ichida esa har kungi hayotda rus tilining mavqesini biz asrashimiz kerak va shu tilga rivoj ham berishimiz kerak. Bu avvalambor millatlararo.
Demak, Tohir aka, nima, Qanot aka, tushundim men sizni. Siz rus tili tarafdorisiz, rus tilida gapirilishi tarafdorisiz. Endi mana o'zbekistonlik jurnalist Abbos Asadga bersak, Abbos aka, assalomu alaykum. Siz nima deysiz mana shu fikrga? O'zbek tilida bo'lsinmi muomala tili, rus tilidami? Demak, Abbos aka bilan aloqa uzilib qoldi. Navbahor Imomova biz bilan Washingtonda. Navbahor, siz mana xalqaro anjumanlarda qatnashasiz, eng yaqinsiz o'sha Oq uyga. Bir oyog'ingiz o'sha yerda, bir oyog'ingiz Oq nimada, o'sha Amerika ovozida. Sizning fikringiz, ya'ni qaysi tilda bo'lsin?
Assalomu alaykum Shuhrat aka, Alisher. Hormanglar. Avvalo, O'zbekistonda davlat tili qaysi tili ekaniga urg'u bersak, O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili. O'zbekistonda aholining aksariyati uchun o'zbek tili ona tili. Dunyoda 40-45 million taxminan odam o'zbek tilida gaplashadi. Bu katta til va xalqaro minbarlarda ham, milliy minbarlarda ham, ham mahalliy bo'lsin, ham chet elda davlat arboblari avvalo o'zbek tilida gapirishi kerak. Bu o'zining xalqiga nisbatan hurmatni bildiradi, davlatchilik nimaga asoslanganini bildiradi. Agar O'zbekiston haqiqatan mustaqil, suveren davlat bo'lsa va uning o'z tili avvalo eng yuqoriga qo'yiladigan tili bo'lsa, o'sha tilda gapirilishi kerak. Endi O'zbekiston o'z tarixidan kelib chiqib, o'z madaniy o'tmishidan kelib chiqib, bugungi kunda davlat tepasida turganlarning aksariyati rus tilida aloqa qilishi, rus tilida fikrlashi, rus tilida o'zaro muloqot qilishi sir emas. Shu sabab ham xalqaro minbarlarda shu paytgacha biror bir o'zbekistonlik davlat arbobining o'z ona tilida gapirganini eshitganimiz yo'q. Birlashgan Millatlar tashkilotining o'z tillari bor. Rus tili o'sha tillardan biri. Tabiiyki, rus tilini biladigan odam Birlashgan Millatlar tashkiloti minbariga chiqqanida o'sha tilda gapiradi. Abdulaziz Komilov shu paytgacha yo rus tilida va ko'pincha aksariyat hollarda ingliz tilida gapirishiga guvohmiz.
Navbahor, mana Qozog'iston prezidenti
gapirmadi, lekin o'tgan hafta ingliz tilida gapirgan.
Navbahor, mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning qozoq tilida gapirishi bir protokolga zidmidi, ya'ni BMT protokoliga zidmidi?
Yo'q, yo'q, protokolga umuman zid emas. Davlat rahbari kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha davlatning vakili o'zi xohlagan tilda chiqib gapirishi mumkin. Lekin tarjima bu yerda umuman boshqa masala. Ya'ni Nazarboyev minbarga chiqib qozoq tilida gapirishni boshlaganida voy qozoq tarjimon topilmadi deb hayron bo'lish asossiz, chunki matnlar oldindan topshiriladi. Bu hammasi oldindan rejalangan, kelishilgan. BMTga har bir matn o'sha BMT tilida topshirilishi kerak. Ya'ni ingliz tili yoki rus tilida berilgan bo'lishi kerak va o'sha sinxronik tarjima qiladigan odamning oldida matn bo'ladi. Va oradan 5 minutlik tanaffusdan o'tib agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Nazarboyev yana ma'ruzani qayta qozoq tilida boshlaganida rus tarjimon gapirdi. Mening ishonchim komil, bu rus tarjimon qozoq tilini bilmaydi. Unga matn berilgan oldiga, o'sha matndan o'qib beryapti. Agar Nazarboyev masalan o'sha matndan chiqib ketgan bo'lsa va juda ko'p rahbarlar chiqib ketadi bu matndan, biz bu gaplar demak tarjima qilinmadi.
Nazarboyevning gapini eshitib ko'rsak, to'g'rimda
qozoq tarjimoni topilmabdi deyish bu xato.
Nazarboyevning gapini eshitib ko'rsak, har holda bir qozoq tilini bir reklamasida ham bo'ldi, odamlar chapak chaldi ikkinchi marta chiqqanida.
Albatta, albatta, chunki
Nursulton Nazarboyev, prezident Respublika Qozog'iston, я предлагаю ему обратиться к ассамблее.
Құрметті төраға мырза, құрметті бас хатшы мырза, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар. Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдық өмір сүріп келеді. Алдағы алыс болашаққа ой көзімен қарай білді.
Excuse me, excellency, I think
Я прошу прощения, ваше превосходительство. Я опасаюсь, что у нас трудности с переводом.
Shunaqa kino ham bor edi, ya'ni tarjimadagi qiyinchiliklar degan kino ham bor edi. Mana hozir studiyamizga G'alimjon Bo'qayev kirib keldi, qozoq jurnalisti, Ozodlikni qozoq xizmatining yetakchi jurnalistlaridan. G'alimjon, mana Nazarboyev ilk marta, birinchi marta qozoqcha gapirdi, qozoq so'yladi deymiz-da endi. Qozoqcha gapirdi nimada? O'sha birlashgan madaniyat tashkilotini binosida. Bu narsa blogosferada ikki xil fikrni ko'rsatdi-da, ya'ni aytyaptiki, nima qilardi unaqa qilib degan gaplar chiqdi. Nima bo'lyapti o'zi? Qanday qaraldi mana shu qozoq jamiyati shu masalaga? Xalimjon. Nima deysiz shunga? Yaxshimi, yomonmi bu?
Nazarboyevning qozoqcha so'ylaganini har turli qabuldadi. Birinchidan елдегі ұлтшыл патриот немесе оңшыл саясаткерлер мен белсенділер, активистер, олар қатты қуанды. Халықаралық деңгейде Назарбаев көбіне орысша сөйлейтін, осы жолы қазақша сөйледі деп. Бірақ та скептика мен скептиктер де көп болды, жаңағы сынап жатқан адамдар да болды, әртүрлі сатиралық жазбалар жазылды.
Yazıldı mı satira?
Elbette. Onların köpçülüğünün aytkanı biz 20-25 şirek asır o, şirek asır 25 yıl. Sol 25 yılın içinde sonday jağdayğa jettik. Prezidentimiz bir jerge barıp kazakça söylese soğan qoğanatın bolduk dedi. Al bu kazımgı nərse boluğa tiyis edi.
Yani tabii ya, aldınlar ya, 25 yıl aldın gəpiriş kere gedi. Yendi gəpirdi mi deyişik.
Yağını kazakçın tilini sonday müşkül halge ışırattı. 25 жылдан кейін біз оның қазақша сөйлеп отырғанда қазір қуанып отырмыз. Біз жылауымыз керек деп жазғандар да болды. Ал көп адам енді...
Яғни иғыласымыз керек. Енді 25 жылда енді кәпіріпті қазақ Назарбаев. Оша енді кәпіргенге иғыласымыз керек. Қазған тәржіма қып тұр енді.
Және кейбіреулер айтып жатты, Назарбаев региондарды, Қазақстанның аймақтарын, региондарды аралаған кезде сөйлемейтін қазақшасын Біркен ұлттар ұйымына барғанда неменеге сөйлейді дейді.
Яғни ауылға барғанда, қыслақлаға барғанда қазақлар білен орысша гәпләшәді. Мына ташқарыда бүтін һәммә инглиз тілін білетін адамлар отырғанда, яғни понт қылып қазақша гәпләшәді.
Шұнақ. Иә, өстіп сынағандар да өте көп болды. Шынын айтқанда, әсіресе блогосфера, әсіресе Facebook-та өстіп критика, сын айтқан адамдар өте көп болды.
Қалымша өзіңіз шәхси фикіріңіз қанақа енді, да? Bir g'ururga to'ldingizmi, xursand bo'ldingizmi elboshingiz mana qozoq tilida butun dunyoda gapirdi. Ozgina problema bo'lganini ham reklama bo'ldi o'zi.
Albatta endi ul prezidentning o'zining haqqi bor, qanday tilda so'ylasa-da. Bugan deyin tek qana orysha söylep kelgen, Birke Ulttar Uyumunun bekitken 5 tilinin birewinde söylüwge söylese ıngaylı bolar edi. Көпшілікке, тәржімешіге де
ыңғайлы болар еді. Яғни осы 5 тілден бірі болған рус тілінде гапірсек жақсырақ болар еді деген.
Бірақ қазақ тілінде сөйлей бастағанда аудармашы, тәржімеші табылмай қалғаны расында да таң қалатын жағдай болды. Әсіресе Біріккен ұлттар ұйымының деңгейінде бұл нәрсе жақсырақ ұйымдастырылуы керек еді.
Жақсырақ тәшкілленісі керек еді. Енді бұл нәрсені Әлішер мұхым нәрсе шекелі бізіні мәуізіні елан қылышымыз білен Өзбекистан Вәзірлер Мәхкемесіде құжатлар таярлайдыген рус тіліндегі бір адам шықты бізге. Өзінің фікірлерін язма рәвіште юборды ва айтты ки оша мен Порошенконың ингліз тілінде гапіргенін ем демек немені оша Назарбаевтың орыс тілінде гапіргенін ем қолап қуатламаймын чүнки мақсат нима? Мақсат көпірек адамға информацияны жеткізіш ва көпірек адам қазақша емес рус тілінде біледі яки өзбекше емес рус тілінде біледі шұнақ мәнада ки шу рус тілінде гапіргені ma'qul edi degan fikrni bildirdi-da O'zbekistonda yashaydigan odam ham bundan nima qilyapti o'sha vazirlar mahkamasida ishlaydigan bir mulozim gapiryapti ya'ni ko'proq foyda bo'lardi ya'ni o'rtacha biladiganlar ko'p tuzaldi
bu tinglovchilarimiz uchun kichkinagina reklama ya'ni mana shu ozodlik radiosiga O'zbekiston hukumatida ishlaydigan bitta mulozimi rus tilidagi matnini albatta saytimizda e'lon qilamiz kuzatib boring saytimizning rus sahifasiga kirib ayni paytda mana tinglovchilardan ham kela boshladi qo'ng'iroqlar bizni bahslashuvchilarimizni albatta bahslashuvchilarimizga hali so'z bo'ladi mana o'zini Denmark deb tanishtirgan bir tinglovchimiz biz bilan aloqada assalomu alaykum Denmark
assalomu alaykum
xo'sh siz nima deb o'ylaysiz bahsimizni bugun qaysi tomondasiz ya'ni
man o'zbek tili tarafdoriman
o'zbek tili tarafdorisiz lekin siz o'ylaysizki ya'ni prezident Karimov ham hamma minbarlarda o'zbekcha gapirishi kerak deb o'ylaysiz shundaymi
Yani onçalık mas, lakin davla Uzbekistan'da Uzbek tili 100% dokumentayam, qog'ozayam Uzbek tili bo'lish kerak deb o'ylayman. Boya bir akamiz aytib ketdi, boshqa millatlar bor, ruslar bor, nemislar bor, boshqalar bor deb. Mening fikrimcha bu noto'g'ri. Shu O'zbekiston nonini suvini ichyapsanmi? O'zbek tilini o'rgan. Hech kim ularga nima deydi, cheklov qo'yayotgan o'z rus tilida gapirma, boshqa narsalar bo'layotgani yo'q.
Tushunarli, Denmark fikringiz tushunarli.
Endi o'zbekistonlik jurnalist Abbos Asad asosiy bizni munozara taraflaridan biri edi. Abbos aka o'zi ingliz tilini yaxshi biladigan jurnalist, lekin rus tilini ham yaxshi biladi. Abbos aka, sizning fikringiz, mana Farg'ona vodiysidansiz, nima deb o'ylaysiz, xalqaro minbarlarda qaysi tilda gapirilgani ma'qul? Mana shu Nazarboyevni gapirganiga sizning munosabatingiz, chunki satiraga sabab bo'layotgan ekan, eshitgan bo'lsangiz suhbatimizni. Va komil etib ruscha gapirgani. Marhamat. Va alaykum assalom.
Xo'p, Nursulton Nazarboyevning BMTda 5 ta rasmiy tildan biri bo'lgan rus tilida ma'ruza qilmaganini, uning Kremldan masofalangani haqidagi farazlarda balki jon bordir. Lekin menimcha uning bu ishini boshqacha ham talqin etish mumkin. Qozog'iston mustaqillikka erishgandan beri iqtisodiyotda juda katta yutuqlarga erishdi. Mamlakat Nazarboyev boshchiligida o'zining yangi poytaxti Astana shahrini qaytadan qurdi. Qozog'iston iqtisodiyoti o'sib rivojlandi va jon boshiga yalpi ichki mahsulot bo'yicha Rossiyadan ham o'zib ketdi. Qozog'istondagi o'rtacha ish haqi ham qo'shni respublikalarga qaraganda deyarli 10 barobar ortiq. Demak, 20 yildan ziyod vaqt mobaynida mamlakatga rahbarlik qilgan prezident o'z ishidan qoniqqanini va buni bir qandaydir yo'l bilan isqor etmoqchi bo'lgan deb o'ylayapman. BMT minbarida turib qozoq tilida gapirishi go'yo mana ko'rib qo'yinglar, mana shunaqangi davlat va shunaqa millat bor va u jahon hamjamiyatida munosib o'rinni egallashga haqli demoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Abbos aka, ya'ni fikringiz shundan iboratki, avval bir narsa qilginu keyin tilingni gaplashgin demoqchimisiz?
Xuddi shunda. Mana bilasizmi, maktabni bitirgan paytimda 70-chi yil o'rtalarida sinfdoshlarimdan biri sharqshunoslik fakultetining xitoy tili bo'limiga o'qishga kirgan. Ana o'shanda men ajablangandim. Kimga keragi bor xitoy tili deb so'ragandim undan. Lekin mana Mao o'ldi, Deng Xiaopin hukumat boshchiligiga kelib, Xitoydagi iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirgandan so'ng Xitoy mana jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini egalladi. Hozir xitoy tilida gapirishni va bu tilda o'rganishni istovchilar juda ko'pligi hech kimni hayron qoldirmaydi. Xuddi shu fikrni Koreyaga nisbatan ham qo'llash mumkin. Men yana umid qilamanki, O'zbekiston uchun ham shunday kunlar yetib keladi.
Demak, O'zbekiston rahbarlari o'zbek tilida gapirsinmi, Abbos aka?
Yo'q, hozircha rus tilida gapirib turaversinmi, ya'ni?
Yani qilgan ishi yo'q.
Nima deydik? O'zbekistonda
qoyil qilgan narsasi.
Aro muloqot tili sifatida rus tilini mavqei to'g'risida gapirib o'tirdi muhtaram do'stimiz Qanot Odir. Haligi rus tili haligi qolish kerak degan gaplarni, fikrlarni bildirdilar. Bu haligi O'zbekistonda millatlararo muloqot tili sifatida rus tilining mavqei balki poytaxt Toshkentda dars ketgan bo'lishi mumkin, lekin respublika viloyatlarida allaqachon parchalanib bo'ldi. Viloyatlarda o'zbek tilini bilmagan odam qolmadi hisob. Ahvol shu darajaga ham yetdiki, hatto rus maktablarida ham o'qituvchilar mavzuni, darsni rus tilida o'tib berganlari bilan darsdan tashqari muloqot faqat o'zbek tilida kechadi. Shunchalik darajaga borib qolgan.
Ya'ni o'zbek tili tarafdorisiz, ya'ni rus tili muloqot tili bo'la olmaydi.
Men O'zbekiston rahbarining BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar minbaridan turib o'zbek tilida gapirishini men tabriklagan bo'lardim. Lekin prezident yoki tashqi ishlar vaziri ingliz tilida ma'ruza qilganlarida ham aslo e'tiroz bildirmayman, misol uchun. Menimcha bu masalada radikal pozitsiya turib olmaslik kerak. Agar mamlakatimiz uchun manfaatli bo'ladigan bo'lsa, rahbarlarimiz kerak bo'lsa, ana shu xil tilda gapir ham tayyor bo'lishlari kerak deb o'ylayman. Shunaqa.
Rahmat. Demak, o'zbekistonlik jurnalist Abbos Asadov fikrlari edi. Lekin mana sobiq SSR xalq deputati Polat Oxunovning rus tilini bilgani o'z vaqtida O'zbekiston muammolarini o'sha SSR xalq deputati minbariga olib chiqqan edi. Boshqa bilasiz, mana bu fermerlar, cho'lquvarlar indamay og'ziga talqon solib o'tirganda Polat Oxunov rus tilida burro-burro gapirib, O'zbekistondagi orol, til muammolarini gapirgan edi. Polat aka, Oxunov, sizdan so'rasak, qaysi til ma'qul, rus tilini ma'qullasangiz kerak endi siz?
Yo, endi xalqaro maydonda til ishlatish haqida gapiradigan bo'lsak, xalqaro maydonda keng tarqalgan tillarni ishlatganimiz ma'qul deb hisoblayman. Chunki masalan, o'sha Sovet zamonida SSR xalq deputatlari siyezdida hamma rus tilida gapirardi va shu rus tilida fikrni bildirish eng qulay yo'l edi, fikrlarimizni yetkazish. Asosiy maqsad nima? Fikrni yetkazishmi yoki qaysi tilda gapirishmi? Menimcha asosiy maqsad qaysi tilda fikrni yetkazish osonligidan kelib chiqish kerak deb hisoblayman.
Polat aka, gapingizni bo'laman bitta savol bilan. Endi misol dunyoda kontekst o'zgardi-da, ya'ni rus tilida gapirish muayyan nima deydi, endi Rossiyani siyosatidan kelib chiqadigan bo'lsangiz, so'nggi 1-2 yil ichida qilgan siyosatdan kelib chiqsangiz, rus tilida gapirish yoki gapirmaslik prinsipial masalaga aylanib qolgandek ko'rinmayaptimi sizga? Shu ma'noda nima qilish kerak? Qanday yechimi bor bu narsani?
Endi bu o'tmish sovet zamonidagi fikr shu edi. Hozirgi kunga kelib men o'zi ingliz tili tarafdoriman. O'zbekistonni rahbarlari xalqaro maydonda ingliz tilida gapirishlari tarafdoriman va shunga intilish kerak deb o'ylayman. Lekin buni birdaniga o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun hozircha rus tilidan foydalanib bo'lsa ham, ingliz tili bilan foydalanib bo'lsa ham, eng asosiy to'g'ri siyosiy fikrda aytsa, men uchun shu eng muhimi shu.
Poroshenko ingliz tilida gapirdi o'sha oldingi sessiyalardan birida BMTni. Ya'ni bu tendensiya bor, nima Polat aka? Ingliz tilida gapirish tendensiyasi bor, bor.
Bir narsani hisobga olishimiz kerak deb o'ylaymanda. Qaysi tilda gapirish muammosi va shu muammoni muhokamasi yangi davlatlarga xos muammo. Yangi paydo bo'lgan davlatlar o'zini davlatchilik borligini, tili borligini ko'rsatish uchun qaysi tilda gapirish ular uchun juda katta ahamiyatga ega. Lekin shakllanib bo'lgan davlatlarda bunday muhokama yo'q. Men aytmoqchimanki, bu bolalar kasalligiga o'xshagan bir narsa. Biz shu davrdan o'tishimiz kerak va asta-sekinlik bilan bu shu narsa shakllanadi. O'zbekistonni ichida mana hozir Asad aka aytgandek, o'zbek tili asosiy til bo'lib qolyapti va asta-sekin rus tili chetga surilib boryapti. Xuddi shundek xalqaro maydonda ham asta-sekinlik bilan o'zbek siyosatchilari ingliz tilini ishlatishni boshlashadi va rus tili asta-sekinlik bilan chekaga surilib tashlansa kerak.
Endi mana boshqacha fikrlar ham kelib turibdi. Savolinglar juda qiziq. O'zbekiston ichkarisida millatlararo til rus tili bo'lgani yaxshi. Keyin O'zbekiston ko'p millatli xalq, davlat tili esa o'zbek tili deb qabul qilingani bilan ko'pchilik bilmaydi va dunyodagi minbarlarda ham o'sha rus tilida gapirilsin debdi Laziza degan qiz yozibdi buni. Va juda dolzarb mavzu ko'tarilgan, keskin fikr bildirib tortishadigan mavzu debdi. Yana bittasi endi umuman turli fikrlar aytilyapti. Navbahor Imomovdan so'ramoqchi edim. Navbahor yo'q, kim javob berar ekan? Men balkim qarangda, bayroq degan narsa bor, gerb degan narsa bor va prezident oilasida, masalan, Nazarboyev oilasida o'rta gapiradi. Bu mana G'alimjon aytish mumkin, lekin bir millatni tamsil qilar ekan, u o'zini millatini nima qiladi-da? Masalan, menimcha Aliyev, Haydar Aliyev Ozarbayjon prezidenti Moskvaga kelganda nima o'rischa emas, Ozarbayjoncha gapirdi, ya'ni Putin bilan. Bu yerda bir nima bor shekillida, o'sha protokolmi, nima deymiz uni?
Hozircha mana tinglovchimiz yozgandek, keskin munozaraga guvoh bo'lmayapmiz. Ko'pchilik aqlli fikrlari bildiryapti-yu, lekin qanaqadir
Litva va Latviyada o'rgarishimiz kerak degan yozuvlar bor.
Qat'iy fikr bildirayotgani yo'q. Mana tinglovchilarimizdan eshitaylik. Mana Mr. King biz bilan aloqada. Mr. King, fikringiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xo'p, bahsimizni qaysi tomonidasiz bugun?
O'zbek tili tarafidanmi? O'zbek tili.
Tabiiy.
O'zbek tilidaman, chunki o'kam aytdilar, o'zbek tilini kamayib, rus tili kamayib, o'zbek tilini o'rganishyapti degan gap bu noto'g'ri. Masalan, Toshkentda yashayman, naoborot, ko'proq odamlar rus tiliga intilishni boshlayapti. Nimaga siz ko'pchilik odamlar shu rus tilini o'rganishga harakat qilyapti. Ko'pchilik rus maktab bolalarini rus maktabga berib, shu rus tilini o'rganyapti. Nima uchun biz o'zimizni o'zbek tilimizni o'rganganimizda nima uchun biz rus tilini o'rganamiz? Nima uchun biz o'zimizni o'zbek tilimizni o'rganishimiz kerak, shuni targ'ibot qilishimiz kerak. Endi
Eshitasizmi?
Eshitamiz, juda diqqat bilan. Xalqaro minbarlarda qaysi tilni taklif qilgan bo'lardingiz? Mana balkim Xitoy tilida murojaat qilish kerakdir.
Yo'q, Xitoy tilida murojaat qilish xalqaro minbarda, masalan, Nursulton Nazarboyev gapirganini men diqqat bilan tomosha qildim. Bu narsani keyin ko'p rus saytlari har xil mana propaganda gaplari yozishni boshladi. Bu noto'g'ri narsada, chunki odam o'z haq huquqi bor, xohlagan tilda gaplashishi o'zining haq huquqi. Chunki u prezident, o'sha O'zbekiston, Qozog'istonning prezidenti, Qozog'iston prezidenti bo'lgandan keyin o'zining tilida gapirishga haqqi bor. U yerda perevodchik topilmagan, bu noto'g'ri gap. U yerda perevodchik tiqilyapti, topiladi perevodchik. Nima uchun topilmaydi? Propaganda gaplar bo'lyapti, masalan, O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyev kanim ham o'zbek tilida gapirishni biz xohlardik, o'sha BMTga chiqib, masalan, o'zbek tilida gapirishni xohlardik biz. Shu.
Rahmat Alisher, men ham kuzatdim shu narsani. Kuni bilan o'rganish mobaynida men rus tili axborot makoni borki, rus tilida gapiradigan axborot makonida Qozog'iston prezidentini ustidan kulish, hajv qilish, mana beshta tildan bugun rus tilida nimaga gapirmaydi, kim bo'pti u, nega qozoqcha gapiradi?
Nega bu churka?
Churcha tili, ya'ni bir haqorat alomatlarini ko'rdim-da, bir rahim keldi to'g'risi. Men nima deydiki, odam o'z tilida gapirsa, ya'ni urushdan kulish qanaqadir nima noinsofsizlikdek ko'rindi menga. Rus tili nimasi bu? Matbuot O'zbekiston ham shu nima doirani ichida, lekin rus tili matbuot
doirasi. Nazarboyev, prezident Nazarboyev nima deganligini bilmaymiz, lekin qaysi tilda gapirganini muhokama qilyapmiz. Mana deylik, Abdulaziz Komilov o'sha yerda ishtirok etib, rus tilida bir narsalar aytdi, hali ham nima degani umuman esimizda qolmadi. Har qalay til muhim
emas. Yo, orol muammolarini gapirdi.
Endi har necha yildan beri orol muammosini gapiradi. Boshqa muammo qurib qo'ygan O'zbekiston.
Yo'q, men eshitdim Nazarboyev nima deganini. Nazarboyev aytdiki, 70 yil oldin mana shu BMT qurilgan paytda juda ko'p mamlakatlar, Qozog'iston ham koloniya ostida edi, ya'ni mustamlaka edi. Mana biz mustaqil bo'ldik va Abbos aka aytganday tilimiz bir qarish deganday nimani fikrini bildirdi. Endi mana Navbahor Imomova biz bilan aloqada. Navbahor, o'sha nimaga qaytsak, ya'ni bayroq, gerb bo'lgani kabi prezident ham bir mamlakatni tamsil qilar ekan. Nazarboyev o'z uyida oilasi bilan, nevaralari bilan o'rcha gaplashadi va mana hamkasbim G'alimjon ham aytdiki, qishloqlarga borsa ham nimada gaplashar ekan, o'rcha gaplashar ekanda, lekin bu ulug' minbardan turib qozoq tilida gapirgani gap, yana bir marta sizning fikringiz. Ya'ni davlatchilik timsoli. Davlatchilik timsoli sifatida ko'riladimi o'sha ma'ruza?
Yo, bu albatta Albatta, chunki yilda bir marta bosh assambleya davlat rahbarlariga ochiladi. Har bir davlatning vakili, tashqi ishlar vazirimi, bosh vazirimi, prezidentimi chiqib, o'sha mamlakat dardini, mamlakat pozitsiyasini tushuntirib berishi kerak. Endi bu yerda hozir gap menimcha ikki narsa haqida ketyapti. Biri til, ya'ni aloqa vositasi, ikkinchisi esa mazmun va mantiq. Qaysi tilda gapirishidan qat'iy nazar, agar nutq mazmunsiz yoki mantiqsiz yoki asossiz yoki haqiqat bo'lmasa, unda buni hech qanday bir ahamiyati yo'q. Agar o'z ona tilida o'z davlati pozitsiyasini tushuntirib bera olmagan davlat arbobi ham davlat arbobimi? Men shunday savolni o'rtaga tashlagan bo'lardim. Qaysi tilda gapirishingizdan qat'iy nazar, o'sha berilayotgan ma'ruza xalq dardini, davlat pozitsiyasini aks ettirishi kerak. Endi men balki juda ham bir ideal narsa haqida gapirayotgan bo'lishim mumkin, balki bu real hayotdan uzoq bo'lishi mumkin. Lekin o'sha yerga chiqib gapirilgan nutq birinchidan arboblarning shaxsiy fikri emas. U yerga chiqquncha bu matn qancha ko'zdan, qancha qo'ldan o'tadi. Ular rasmiy bir ma'ruzani o'qib berishyapti.
Endi endi Navbahor, bilaman siz mana shu chiqishlarni diqqat bilan kuzatib keldingiz, diqqat bilan kuzatdingiz hammasini. Yildan yilga borgan sayin rus tilida chiqish qilayotgan davlat arboblarining soni kamayayotganini kuzatyapsizmi? Va yana kimlar rus tilida chiqish qildi? Ahamiyat bermadingizmi bunga? Masalan, Putin tabiiyki rus tilida chiqish qilgan, qozoq tilida emas.
Endi Putin nemis tilida ham chiqish qilgan Bundestagda. Xo'p.
Yo, mana Alisher siz boya bir masalani ko'tardingiz, ya'ni Rossiya siyosati agressiv deya talqin qilinayotganidan beri rus tilida xalqaro minbarlarda gapirayotgan arboblarning soni kamaydi deb. Bunga guvohmiz. Bu to'g'ri. Lekin aynan BMT minbarida rus tilida gapirish ayb emas, chunki rus tili xalqaro til va O'zbekiston va qo'shni davlatlarning tarixidan kelib chiqqan holda ularning rahbarlarining rus tilida gapirishi hech kimni hayron qoldirmaydi. U yerda chiqib rus tilida gapirsangiz, masalan, men o'z davlatimga yoki millatimga tupurib qo'yganman degani emas bu, albatta. Va men
Nazarboyevning rus tilida gapirmagani mana shu Rossiyaga qanaqadir mujdamidi yoki boshqacha narsa?
Albatta. Bu o'ziga xos signal, albatta. Bizning o'z tilimiz ham bor. Biz xohlasak o'z tilimizda ham gapiramiz va o'z tilimizda gapirishga haqqimiz ham bor degan. Lekin bu yerda balki Nazarboyev umuman rus tiliga qarshi ham bo'lmasligi mumkin. Umuman olganda mana hozir bahs ishtirok etayotgan odamlarning birortasi rus tiliga qarshi emas, men ham rus tiliga qarshi emasman. Chunki rus tilini bilishimiz kerak, chunki atrofdagilar bilan yaxshi aloqa qila olishimiz uchun.
Rus yaxshi tutishni boshlaganda rus tilini keyin bilishimizni eslatib qo'yishimiz mumkin.
Yo'q, Navbahor, bu rus tili bu o'sha rus tili Putinga qarshi bo'lganlarning ham tili, ya'ni Putinni tanqid qilayotgan Senderovichning ham tili rus tili. Shu o'rinda Moskva bilan bog'lansak, Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi, lekin Moskvalik jurnalist Ulug'bek Yo'ldoshev biz bilan aloqada. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ulug'bek, bir jurnalist sifatida sizni fikringiz qanaqa? Ya'ni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti kabi minbarlarda rus tilida gapirsinmi rahbarlarimiz yoki ingliz tilidami, o'zbek tilidami, qaysi fikrdasiz? Chunki turli fikrlar aytilyapti.
Endi mening fikrim, shaxsiy fikrim, albatta o'zbek tilida deb o'ylayman, chunki o'zbek tili davlat tili bo'lganiga o'sha bir necha yil bo'ldi. Endi gaplashish masalasi bunga qarasak oiladan boshlanadi. Chunki men hozir nima haqida bahs bo'lganini bilmayman, faqat o'zim fikrimni bir buloq nima sifatida tashlamoqchiman o'rtaga bahsga. Har bir oilada endi bu sobiq ester paytida bo'lgan voqealar endi bu kechirimli deb o'ylasa bo'ladi, chunki rus tilida boshqa tilda gaplashgan. Lekin mustaqillik yiliga va bu mustaqil O'zbekiston bo'lganiga уже mana demakki 25 yilcha bu boryapti. Oldin hozir o'zbek oilalarida Moskvadagi yoki bo'lmasa o'zbekistonlik oilalariga borib qarasangiz, birinchi navbatda bola gapirishni boshladimi? Albatta ingliz alifbosi yoki bo'lmasa buklar ingliz tilida yoki bo'lmasa rus tilida fikrlashni o'rgatadi. Nimaga degan savol bu yerda tug'iladi. Chunki bizning nimalarimiz, bobolarimiz, ajdodlarimiz, Alisher Navoiy, Yeninsov, Fikrat Qodiriy, boshqalar nimaga o'z vaqtida o'zbek tili uchun jon berib nima qilgan? Birinchi masala aytmoqchi bo'lganim, til yo'qoldimi, davlat yo'qoladi. Bilasizmi? Davlatni yo'qotish uchun urf odatlaridan, uning tilidan, tilini yo'qotishdan u davlat o'zi yo'q bo'lib ketishi bu afzal gap. Men demoqchimanki, bu har bir odam o'zbek tilida gapirishi mumkin.
Rahmat, rahmat. Lekin qarangda, Moskvada yashaysiz, men bilgan juda katta odamlar, arboblar, o'zbekistonlik rejissyor, rassomlar o'zbek tilini bir og'iz bilishmaydi. Men aytmoqchi emasman.
Bu men gaplashganman.
Sizga rahmat bilganingiz.
Men gaplashganman, buyuk o'zbekistonlik o'sha paytda eski sobiq paytda bo'lgan olimlarimiz, hozir shaxslarni aytib o'tirishim shart emas. Buni butun dunyo taniydi, lekin uning avlodlari, nevaralari, o'g'illari bir og'iz o'zbek tilida gapirib bilishmaydi.
Bitta savol bersam, shu o'rinda Navbahor Imomovaga bir savol bersam, chunki Abdulaziz Komilovni yaqindan ko'rganligi uchun Abdulaziz Komilov o'zbek tilida nutq irod qilishga qodirmi o'zi umuman?
Qodir o'zbek tilida ancha yaxshi gapiradi va yillar davomida bu o'zbekchasi ancha yaxshilanganiga guvoh bo'lganman. O'zaro muloqotlarda o'zbek tilida, o'sha Toshkentga xos shevada bemalol gapiradi. Lekin O'zbekistonda Tashqi ishlar vazirligi rus tilida ishlaydi. O'zbekiston diplomatiyani rus tilida va hozir endi ko'proq ingliz tiliga ham e'tibor berilyapti, olib boradi. Abdulaziz Komilov shaxsan masalan arab tilini ham biladi. So'zga usta odam. Men aytgan bo'lardim, rus tilini qanchalik gapirsa, u o'zbek tilida ham Abdulaziz Komilov bemalol gapirishi mumkin, lekin shu paytgacha biror bir minbardan o'zbek tilida gapirganini eshitmaganman.
Men qo'shimcha qilmoqchi edim, Alisher bizga anovi odam xat yozdi-ku O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida. Aytdiki, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida hujjatni men o'rus tilida oldin tayyorlayman dedi. Keyin o'zbek tiliga tarjima bo'lar ekan. Bu narsa kulgili deb o'zi yozgan o'sha xatida.
Ya'ni mana Navbahor aytayotgandek vaziyat vazirliklarda hali ham asosiy ish tili bu rus tili eng asosiy til o'laroq.
Nega degan savol? Chunki rus tilida deyapti o'sha bizga yozgan xatda hamma kalimalar aniq fikr bildiriladi va ishlangan bir nima siyosat tili bor dedi. Shuning uchun buni tashavormaylik. Bir instrument sifatida qolsin degan fikr ham aytilyapti endi.
Shu ba'zi mutaxassislar aytishadiki, mana bir ikkita g'arblik mutaxassislar ham aytishadi, prezident Karimovning o'zbek tilida so'zlagan nutqini nihoyatda tarjima qilish qiyin deyishadi. Ya'ni tushunib bo'lmaydi, ega kesimi yo'q, boshqasi yo'q. Tasavvur qiling, prezident Karimov tekstdan chalg'ib ketib, Birlashgan Millatlar Tashkilotida va nechta tarjimon kerak bo'ladi uni aniq fikrini tarjima qilish uchun?
Shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti ko'p narsani ko'rgan, mana Xrushchev kalish bilan o'sha minbarni urgan o'sha tashkilot, ya'ni juda ko'p, undan oldin mana Ahmadinajod juda uzoq va'zlar qilgan,
ya'ni bu minbarni hech narsa bilan hayron qoldira olmaysiz.
Karimov hayron qoldira olmadi, lekin Nazarboyev hayron qoldirdi.
Xo'sh, keyingi tinglovchimiz, keyingi mehmonimiz biz bilan aloqada, mana Ozodlik radiosining demak digital eksperti, digital
yosh to'lqinni vakili deyilgan desa, To'lqinjon,
assalomu alaykum.
Endi ijtimoiy tarmoqlarda birinchidan o'sha Nazarboyevni qozoqcha gapirgani muhokama bo'lyapti va odamlar nima fikrda? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, biz mana shu Odnoklassnikida, Facebookda, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda yoshlar, o'zbek yoshlari qanday fikrda? Demak, dunyoda xalqaro til sifatida rus tili foydalanilsin degan fikrdami yoki o'zbek tili rivojlansin deganmi? Qanaqa tendensiya bor?
Ozodlik radiosining Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqdagi guruhida boya shu mavzuda so'rov ochilgandi. Hozirga kelib mana 290 kishi javob beribdi va ulardan 220-tasi xalqaro minbarlarda o'zbek mulozimlari o'zbek tilida gapirsin deb chiqqan va atigi bir 62-63 odam rus tili qo'llanish kerak degan. Ya'ni bu ko'rsatib turibdiki, O'zbekistondagi yoshlarning aksari o'sha O'zbekistonda millatlararo muloqot rus tilida emas, o'zbek tilida bo'lishini istashadi. Lekin masalan o'sha so'rovga kelgan sharhlarga ham qarasak, ularning orasida shu rus tilini qo'llab emas, umuman xalqaro deb tan olgan tillarda gaplanilsa, masalan, O'zbekiston ichida emas, balki o'zbekistonlik mulozimlar tashqariga chiqsa, aytaylik o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotiga, o'sha yerda turib boshqalar ham tarjimonsiz tushuna oladigan tilda so'zlasa yaxshiroq bo'ladi, chunki tarjimada ko'p narsalar yo'qolishi mumkin deb deganlar ham ozmas.
Masalan, ingliz tilida, chunki mana Navbahor ham aytib o'tdiki, Nazarboyev masalasida tekst berilgan va Nazarboyev tekstdan chiqqan joylar tarjimasi qolib ketgan, ya'ni bu yerda
bo'lishi mumkin. Bo'lsa,
ba'zan masalan Islom Karimov tekstdan chiqqan bo'lar edi va bu tarjimon bo'lmasa bu problema bo'ladi. Endi Qirg'izistonda qanaqa shu masala? Qirg'iziston ham o'sha Sovet ittifoqining bir bo'lagi, qirg'iz tili rivojlanyaptimi va qirg'iz mulozimlari tashqariga, masalan, Rossiyaga borganda, Britaniyaga borganda yoki o'nda qaysi tilda gapirishadi?
Qirg'iz mulozimlarining aksarining ish tili rus tili baribir. Ichki auditoriya uchun, ya'ni o'sha hozir aynan Qirg'izistonda juda ham saylovoldi kampaniyasi ketyapti. O'sha ichki auditoriya bilan muloqot qilayotganda asosan qirg'iz tili ishlatiladi, foydalaniladi, lekin o'sha o'zlarini bir yig'inlarda, boshqalarda ko'p hollarda rus tili ishlatiladi va rus tili qirg'iz tili bilan chatishib ketgan joylar ham juda ko'p bo'ladi. Agar Qirg'iziston parlamentining sessiyalarini kuzatib borsangiz,
rus tilida boshlab qirg'iz tilida davom ettiradi.
Rus tilida boshlab qirg'iz tilida davom ettirib, rus tilida tugatish ham mumkin. Shunaqa joylar ko'p bo'ladi va bunga bir oddiy holdek qaraladi. Parlament o'zida ham o'sha sinxron tarjimachilar bo'ladi va o'sha qirg'iz tilida gap ketayotgan mahalda o'sha vaqtda qo'shilib rus tiliga tarjima qilib olishadi.
Tinglovchilardan eshitsak endi Alisher.
Marhamat, mana adashim bor ekan, Alisher degan tinglovchimiz, nima deysiz siz? Marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bahsimizni qaysi tomonidasiz? Siz bugun qaysi tilni qo'llab-quvvatladingiz, ya'ni?
O'zbekistonda asosan rus tili yoki o'zbek tili qo'llansinmi degan savol qo'yilgan, to'g'rimi? Mavzuga oid. Shunga men O'zbekistonga asosan o'zbek tili qo'llanishini tarafdoriman. Rus tili emas.
Shundoq ham qo'llanilyapti o'zbek tili. Ya'ni ham rus tilini mavqeini qanday ko'rasiz bu ma'noda?
Rus tilini mavqeini men xalqaro til deb hisoblayman. Xalqaro til sifatida o'rganilishiga qarshi emasman men. Lekin biz o'zbek bo'lganimiz uchun va ona tilimizni hech qachon yo'qotmasligimiz kerak. Masalan, universitetda yoki masalan o'sha idora tashkilotlarda ham o'zbek tilida qo'llanilishi kerak. O'zbek tili qo'llanilishi kerak, lekin xalqaro til sifatida xuddi ingliz tilini misol uchun biz xalqaro til sifatida o'rganamiz, rus tilini ham xuddi xalqaro til sifatida o'rganilishiga qarshi emasman. Lekin O'zbekistonda asosan o'zbek tilini qo'llanishiga tarafdoriman.
Tushunarli, tushunarli. Abbos aka, sizga savol bermoqchi edim, biz bilan aloqadasiz, to'g'rimi?
Da.
Abbos aka, mana rus tilida gapirish, ya'ni xalqaro minbardan turib, mana Po'lat aka aytdilar, boya ingliz tilini tarafdoriman dedilar, lekin xalqaro minbarlarda hozirgi kunda rus tilida gapirishni davom etish Moskva siyosatini qo'llashga o'xshab qolmaydimi, ya'ni shu ma'no nima deb o'ylaysiz? Chunki kamda, ya'ni misol mana Atambayevni bilamiz, Almazbekni. Bular ko'proq ruscha gapirishadi boshqa, ya'ni va ularni umuman Moskva paras siyosatini bilamiz. Misol shu ma'noda O'zbekiston ham shu qatordami, ya'ni Moskva paras siyosat yuritayotganlar qatoridami?
Bu narsani har qanaqachasiga talqin qilish mumkin, lekin bu masalada mana o'sha Po'latjonning fikriga qo'shilaman. Asosiy maqsad o'sha fikrni, o'sha qanaqangi aytilmoqchi bo'ladigan gapni aniq va tushunarli qilib yetkazib berishda. Va o'sha bu masalada o'sha aynan O'zbekistonning manfaatlaridan kelib chiqqan holda, o'sha O'zbekiston davlatchiligi, O'zbekiston millati manfaatidan kelib chiqqan holda ish tutish kerak, pragmatik bo'lishlik kerak. Kerak bo'lsa o'sha rus tilida gapiriladigan bo'lsa gapirilsin, mayli. Kerak o'rni kelganda o'sha o'zbek tilida gapirilsin, o'rni kelganda ingliz tilida gapirilsin. Hammasini o'ziga yarasha nimasi bor, uni konteksti bo'lishi mumkin-da bu narsada.
Rahmat Abbos aka, mana rus o'zbek tilini tarozi bosayotganga o'xshayapti. Qanat aka, nima deysiz bunga?
Alo.
Qanat aka, so'z sizga, marhamat.
Men o'ylayman, shu rasmiy chiqishlarda, xalqaro minbarlarda o'zbek tilini ko'proq qo'llanish kerak.
Ya'ni fikringizni o'zgartirdingizmi? Ya'ni bahs
eshitib o'tirib, ya'ni foydasi bo'lib eshitirsimizni.
Yo'q, kechirasiz, men boshdan shuni aytdim. Avvalambor Nazarboyevga ham ofarin dedim. Teskarisi, ya'ni men xalqaro minbarlarda bu bizning millatimizni, mamlakatimizni ramzi sifatida biz o'zbek bizning mulozimlarimiz o'zbek tilida chiqishsa o'rinliroq bo'lar edi. Lekin ichki vaziyatda fuqarolar bilan muomala qilishda men o'ylaymanki, rus tiliga rus tilini mavqeini kuchaytirish kerak. Nima uchun? Birinchidan, bizda ko'p millatli jamiyat va zo'ravonlik bilan hammani o'zbek tilida gapirtirish bu to'g'ri kelmaydi, bu demokratiyaga zid narsa. Agar shu o'zbek millatiga mansub bo'lmagan aholimiz shunaqacha o'zbek tilini o'zlashtirmagan bo'lsa, demak bunga qandaydir obyektiv sabablar bor, nafaqat subyektiv.
Qanat aka, mana o'zingiz yaxshi ko'radigan Li Kuan Yu degan odam bor, butun xalqini ingliz tiliga o'tkazib yuborgan, ya'ni ingliz tilida gapirishga majbur qilgan. Qanaqa demokratiya?
Majbur qilgan, lekin bu aniq.
Majbur qilgan? Endi Li Kuan Yu shunaqa shaxslardan biz to'la o'rnak olishimiz shart emas. Li Kuan Yu Singapur sharoitida ishlagan, yashagan va u yerda ingliz tili sobiq mustamlakachilar tili bo'lgan. Xuddi biz uchun rus tili sobiq mustamlakachilar tili bo'lgandek. Majburlash kerak emas. Na o'zbek tiliga, na rus tiliga, na boshqa tilga. Tillarga mamlakat davlat yo'l ochish kerak xolos. Va umolchani deganda ruschasiga. Mana yuqorida
aytgan majburlash kerak emas deyapsiz, lekin yana ikkinchi bahsni ochyapsiz, chunki misol Estoniyada majburlanadi. Deylik biz
Shvetsiyada ham, Germaniyada ham
biz o'tirgan Chexiyada men viza olishim uchun mana chex tilidan test topshirib keldim, o'rgandim. Karl Marx aytganmidi, ya'ni o'zing yashayotgan davlatni tilini bilmaslikni ikkita sababi bo'lishi mumkin. Ya'ni
yo okupant bo'lasan yo ahmoqmi? Shunaqamidi?
Xuddi shunaqa. Ya'ni shu ma'noda majburlanish.
Mana Germaniyada qanaqa majburlanadi? Germaniyada nafaqa bermaydi, pul bermaydi, ya'ni sotsialniy pasobiya bermaydi. O'sha til o'rganmaguncha Shvetsiyada ham shunaqa.
Siz esa majburlash kerak emas deyapsiz, shundaymi?
Ha, xuddi shunday.
Xo'sh, mana endi bahsning ikkinchi liniyasi ochildi. Mana balkim bizni deylik bahslashuvchilarimiz bunga qarshi chiqar. Bo'lat aka, siz nima deysiz bunga?
Endi men o'tmishda eslashga majbur bo'ldim. O'zbek tilini davlat tili qilish uchun va mavqeini ko'tarish uchun kurashganimizda biz juda radikal pozitsiyani egallaganmiz va shunda aytganmizki, hamma O'zbekistonda yashaydiganlar o'zbek tilini bilishlari shart. Agarda o'zbek tilini bilmasa, ular bu xalqni dushmani hisoblanishi kerak deb aytardik. Hatto eslaringda bo'lsa, bitta masjidda bir imom ham aytgandi, kim gapida o'rischa gapirsa, kim gapida o'rischa qo'shib gapirsa, prямой do'zaxga tushadi deb. Shu narsani boshida radikal.
Yo'q, unaqa demagan, bu karat ita degan. Kim gapiravering.
Yo'q, men aytmoqchimanki, o'sha paytdagi pozitsiyamiz, tilimiz juda zaif holatda bo'lganligi uchun shunday radikal pozitsiya dedik. Lekin hozir tilimizni mavqeyi ancha ko'tarildi. O'zbek xalqi viloyatlarda, rayonlarda, byurokratik tilda, kanselariya tillariga o'zbek tili kirib bordi va yil o'tgan sari o'zbek tili o'zini mavqeini tiklab kuchayib boradi.
Bundan Bo'lat aka, mana sizga bitta savol. Bo'lat aka, bitta savol. Mana shu o'zbek tili dushmanlari tomonidan aytilayotgan iddao deysizmi? Har qalay, rus tili tarafdorlari tomonidan aytilayotgan bitta iddao shundan iboratki, o'zbek tili zaif til, boy til emas. Imkoniyat bermaydi barcha fikrni aniq yetkazishga, xalqaro maydonda ham, ichkarida ham, umuman rasmiy til o'laroq muannas muzakkar ham yo'q deyshadi mana ba'zilar,
ya'ni jenskiy rod, murskoy rod yo'q.
Xo'sh, shunga nima deysiz? Zaif tilni nima qilasiz himoya qilib?
Yo'q, zaif bu endi o'zimizning ona tilimizda. Shuning uchun men aytmoqchiman, bu til saqlanib qoladi va borgan sari O'zbekistonda rivojlanib boradi. Lekin biz bundan foydalanib boshqa tillarga hujum qilmasligimiz kerak demoqchiman. Biz o'zbek tilini himoya qildik, davlatimiz mustaqil bo'ldi, tilimizni himoya qilib erishdik.
Rahmat. Men mana qonundan parcha o'qib beray, sizning sharofatingiz bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi qonunida O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. 1-modda, 3-modda fuqarolar millatlararo muomala tilini o'z xohishlariga ko'ra tanlash huquqiga egadir degan imkoniyat berilgan. Ya'ni liberal, ya'ni bir majburlash yo'q. Kim aytdi majburlash deb? Sal oldinroq.
Qonunda aytilgan majburlash yo'q.
Yo'q, qonunda ham yo'q. Otabekda eshitdik, tinglovchimiz. Otabek, sizni eshityapmiz. Assalomu alaykum.
Xayrli oqshom. Xayrli oqshom. Ozodlik bosh ishlovchilari. Xo'sh, men nima deydi? Qisqa qilib, lo'nda qilib aytaman. Rus tili kerak. Rus tiliga mavqe berish kerak xalqaro til. Nima deydi? Betta bu, bas bu yerda unga mavqe berish kerakmi, yo'qmi? Millatlar aro gaplashdi. Qirg'izistonda bu ikkinchi davlat tili hisoblanadi. Tojikistonda konstitutsiyasida belgilangan bu millatlar aro naqangi muomala
tili. Bizga ochiq qopdi endi. Har kim o'zi belgilasin degan joy bor ekan. O'shani ham eshitsamiz, ingliz tilini.
To'g'ri aka, bu yerda bir narsa aytildiki, tili yo'qolgan mamlakat bu mamlakat bo'lmaydi, butunlay yo'qolib ketadi, ya'ni mustaqilligini ham boshqasi ham. Kechirasiz, mana Hindiston davlat tili ingliz tili. Hindlar Xitoydan 2020 yilda o'tib ketadi aholi jihatdan, iqtisodiyoti juda ham rivojlanib ketdi. Nimasi yo'qoldi bularni? Nimasi yo'qolmas, shuni tushunmayman misol. Keyin yana bitta narsa meni qiziqtirdi, hamma rus tili dedi. Boyadan beri men Odnoklassnikda bahs olib boraman. Mana shu yerda izoh yozib, o'zbek tilining tarafdorlari ko'p. Hatto mana hozir eshitdimki, bular hatto nasilstvenniy deydi, o'zbekizatsiya tarafdorlari ham bor ekan. Bu juda achinarli hol, o'zlari aytdiki.
Xo'p, demak, Otabek, siz rus tili tarafdorisiz, a? Buni tushundik. Endi yana bitta tinglovchimiz bormi?
Abdurahim.
Abdurahimjon, marhamat.
Men ham shu rus tiliga ovoz bermoqchi edim-da.
Rus tiliga ovoz bermoqchisiz. Marhamat, qanday qilib ovoz berasiz?
Alo. Demak, rus tili tarafdori.
Shu javob olmoqchi bo'lsam, tushunmadim-dami hozir?
Demak, rus tili tarafdorisiz, a? Fikringizni bir ifoda qiling-chi, nima uchun rus tili taraf, nima qilaylik? Konstitutsiyaga kiritaylikmi o'shani? Qonun qabul qilaylikmi O'zbekistonda? O'sha davlat tillaridan bittasi rus tili deb. Nima deb degan fikrdasiz, ya'ni? Nima deb aytgan bo'lardingiz? Alo. Boshqa tinglovchilarimiz bormi?
Bizni tark etdi. Menimcha sekingina xulosalar qilish vaqti keldi. Navbahor, sizni xulosangiz bugungi bahsimizdan.
Mening asosiy gapim til bu aloqa vositasi. Agar xalqaro minbar haqida gap ketayotgan bo'lsa, hamma tushunadigan tilda aniq va lo'nda gapirish, lekin birinchi navbatda davlat tiliga urg'u berish. Ichki siyosatda davlat tili qaysi til bo'lsa, o'sha til ulug'lanishi kerak. Keyin boy yuqorida aytilgan o'zbek tili boy emas, o'zbek tilining kuchi yetmaydi deyish, bu har qanday jihatdan bu g'irt ahmoqona gap. Chunki o'zbek tili unday til emas, o'zbek tili juda ham boy til, tilni bilish kerak. Tilni mukammal bilgan odam hech qachon bunday demagan bo'lardi. Agar kimdir o'zini rus tilida, ingliz tilida yaxshi tushuntirib bera olmasa, bilingki, ona tilida ham o'zini tushuntirib bera olmagan bo'lardi. Shuning uchun aybni tilga qo'yish bu ahmoqona gap. Keyin mana hozir Otabek aytdi, Hindistonda mana ingliz tili davlat tili va hindlar o'zgarib qolgani yo'q deb. Bu umuman noto'g'ri gap. Hindistonda 18 til davlat tili hisoblanadi. Hindi va qavs ichida yana 17 til yozilgan. Bu degani ular o'z ona tilini juda ham yuqori o'ringa qo'yishadi. Va oxirgi gapi mazmun va mohiyat. Abdulaziz Komilovmi, Nursulton Nazarboyevmi, BMT minbariga chiqib yoki boshqa bir minbarda gapirganda ko'pchilikni qiziqtiradigan narsa qaysi tilda gapirdi emas, nima dedi? Markaziy Osiyo liderlari shu kungacha masalan BMT minbariga chiqsa, o'sha suvi chiqib ketgan gaplar 20 yil oldin
hali birorta aqlli gap eshitmadik, shuning uchun tilmay.
Albatta. Bu hamma narsa mohiyatga borib taqaladi. Haqiqat gapirilishi kerak.
Haqiqat gapirilishi
kerak. Haqiqat tili kerak.
Haqiqatni Xitoy tilida ham aytsa bo'laveradi.
Albatta, agar
imo ishora bilan aytsa ham bo'ladi. Xo'p, endi mana
tilshunos mumkin, agar siz o'z ona tilingizda yaxshi ravon gapira olsangiz, boshqa har bir tilda gapira olishingiz mumkin. Shuning uchun men rus tilini yaxshiroq bilaman, shuning uchun o'zimni rus tilida tushuntiraman deyish balki qanaqadir joyda o'tar, lekin o'z ona tilida gapira olmagan odam menimcha boshqa biror tilda ham aniq va ravshan gapira olmaydi. Bunga qayta-qayta guvohmiz.
Navbahor Imomov fikrlari edi. Mana Markesni gapi bor. O'sha ispan bosqinchilari bizga juda yomonlik keltirdi. Ular faqat ispan tilimizga tashab ketdi dedi o'sha Karib havzasida. Qanot Odil, bir og'iz tushuntirib bering. Eshitishimiz oxiriga yetyapti. Nima uchun himoya qilyapsiz rus tilini?
Birinchi.
Yana boshqa muammo chiqyapti bizda. Bizda
vaqtimiz oz. Bir daqiqada tushuntirib bering mana.
Markaziy Osiyo hozir integratsiya va birlashish vazifasi dolzarb bo'lib turibdi. Va biz hamma bilan agar faqatgina o'zbek tilida muomala qilamiz, muomala qilamizsak, bizni qozoqlar, qirg'izlar yoki tojiklar.
Tushundim, tushundim. Demak, Markaziy Osiyoda rus tilida gaplashish kerak, ya'ni qozoq qirg'izlar bilan shunaqa deyapsiz, tushundik.
Endi eng qulay til.
Xo'p, eng qulay til. Abbos Asad, yakunlab bering. Eshitirishimizda sanoqli daqiqalar qolyapti.
Men fikrimi xulosam shu bilan yakunlamoqchi edimki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir shunday hadislari bor ekan. Mazmuni shunaqa ekanki, til bilishlik o'sha dushmaningizni makridan ogoh bo'lishlikni anglatadi degan mazmunda hadislari bor degan.
Demak, rus tilini bilishimiz kerak demoqchimisiz?
Makrini bilishimiz Putin.
O'sha misol uchun rus tili ham kerak. Chunki ko'p texnik adabiyotlarni rus tilida nima qilinadi, u sekin-sekin o'zi zamon nima qilib chiqarib qo'yar edi. Sarasini saraga, puchagini puchakka.
Abbos Asad fikrlari edi. Rahmat sizga. O'zbekistonda millatlararo muloqot tili qaysi til bo'lishini muhokama qildik. Eshitishni Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq olib bordi. Rahmat hammaga. Salomat bo'linglar. Spasibo vam.